Literatura kontu ez aritzeko leihotxoa zabaldu behar dugu orain, eta bi astean behin gurean izaten den gonbidatu bat agurtu behar dugu. Gurean delako telefonoz bestalde, Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirre Arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Kaixo, Arratsaldeon eta urte berrion.
Hori da urte berrion, bai, izgara egon eta 2015a hasi zenetik. Gaurkoan egonezinak jota zatozela zebra bidera esan daiteke, eta horren arirako literatur lanez hitz egin behar diguzula, izan ere dendatarian fanzine misteriotsu bat jaso duzue, eta ez dakizue nondik nora agertu den fanzine hori, za?
Hori da, Olazabal izeneko fanzine bada, eta bueno, Zarautzen agertu zaigu denda iriki baino lentxeago, ala utzi dituzte, ba, 14 bat ale. Eta, ba, egiletaren inguruan, ba, lako misterioak sortu zaizkit, eta hemen txin abil detektibe lanetan. Era bat edoztea ere bai, ba, teorizatuz, zen izan daiteken egilea, eta han eta hemen galdetzen, ba, egiletaren inguruko gauza ezberdinak.
Beraz, hortxe, batetik ez dakizuen nork utzi dizuen, nork egindakoa den ere ez, eta hausnarketarako edo kezkarako bide eman dizuzuri.
Hori da. Ni neuk adibidez begiletzan inguruan bat teoria ezberdina da eskat, alde batetik galdetu egin detelako, eta beste alde batetik ni neuk ikertu egin detelako, ez da?
Hipotesiak dauzka zorduan.
Hori da, solik hipotesia dira, eta agian nahaztu egingo naiz, ez da? Baina halako nahazbindu ni erantzun bat bilatu erdiot. Honela, ba, honen arian, alde batetik aipatuko nituzke azpiazutarrak.
Azpiazutarrak?
Azpiazutarrak egiletzaren barruan. Izan ere, Inez Maialenek, ba, berak bilatu baitu fanzina, liburu den da kanpoan. Bitan agertu da eta berak bilatu du. Eta, ora, berak bilatu duenez, ba, egiletzaren zati bat, ba, zergatik ez, agian bera da eta bere ingurukoak. Bere ingurukoak esaten dudanean, bere familia guztia sartzen du. Zer, artista xamarra dira, marraziak egiten dituzte, eta poesia bat dago, zeina gaztelerazkoaren fanzinaren barruan, eta aipatzen da, ba, Zarautzen garai batean zegoen hotel bat, eta orain dela 50 urte inguruko kontua dira, zeina frantsesez betetzen zen. Eta hori, ba, gure adineko jendeak edo jende gazteak ez daki, baizik, helduek solideak, ite horretikan, esaten dut alde batetikan azpiazutarrak tartean egon daitezkela.
Zure lehen susmagarriak badituzula esango dugu.
Hori da.
Eta beste hipotesirik
egiletzaren inguruan? Fanzin bera Donostira ekarri nuen, Donostiko Garoa Kultur Labera, eta jendeari erakusten hasi naiz. Eta jendeak euskarazko poesia letu duenean, biek zehazki esan didate, ba, agian Jon Benito da, bere kutsua daka. Ni ez naiz ausartzen izatea, bera denik zehazki, baina nola bi irakurle zutxuk esan didate, ba, Jon Benito poeta agian tartean egon daitekela.
Bere eta, kutsua duelako edo.
Bai, ba, poesia horrek ba, bere kutsua duela esan didate. Ez dakit ze punturaino, baina bueno, teoria bat izan diteke. Eta aldiz, hirugarren teoria, ba, manez sartuko nuke, ba, manet bezala ezaguna Zarautzen, zeinak denda bat duen. Patinetiko denda badu, eta fanzin bertan iriki ala alako grafiti moduko bat dago, eta grafiti antzekoak bere dendan jartzen ditu. Orduan, egiletzan ere bera sartu genezake.
Bueno, orduan, konspirazio bat edo irudikatzen ari zara zure bueltan, fanzine hori zuen Zarauzko dendaraino iristeko bidea egin duelako. Ez dakit beste ikerketa, egiten ari zaren ikerketa lanak beste maitzarik eman dizun, Imanol?
Bueno, beste maitz bat izan liteke danan arten kolaboratu izana, alegia.
Eta zugan misterioa sortu izana.
Horregatik, zeren adibidez fanzinea iriki eta derrepentean, tu eres un hijo de puta, agertzen zaizu. Esaten zu, ui, zein da, oza, mezu oso zuzenak dira. Betire humorez, eh?
Bai, ironia edo baliatzen du.
Hori da, Hori da. Eta bide batez, adibidez, ba, nahiko nuke bertan agertzen den poesia bat irakurri.
Bai, entzuleek ere pista batzuk izan ditzaten, ez da?
Hori da. Aurrera nikoa ba. Ba, beti ere esan, poesia ba, Zarautzen kokatzen dela, fanzina Zarauzko baita. Alkate bat dugu, hizketan ez dakiena. Dama bat itxusia. 31 rotonda. 1124 farola. Eta barbara bat, santa. Kiosko bat ere bai. Ostra forma baten formakoa. BBV-ak zelatatua. Malekoi bat itxasoari eusten ez diona. 9000 etxe. Eta horietatik, 3000 omen dute animaliren bat. Izan txakurra, izan aitona, edo dorloka bat. Gaztetxean, 4000 litro zerbeza edaten dira urtean. Barren plazari, plaza pilar deitzen zaio, gure barruko guardia zibilak ohoratzeko. Herri euskalduna da Zarautz. Horregatik dago beti, diario basko okupatuta kafetegietan. Eta ez du aritzaran buruk hitz bakar bat egiten publikoan euskaraz, ez bada Jaularitzak ordaintzen diolako. Dere duan ez egintuzten, baina izan gaitezkenari noiz nahi egiten dioguko ez digulako inporta gehiegi arnazak. Eta bai, guk ere demokrazia deitzen diogu monarkia honi. Surfak eta gurpilek txoratzen gaituzte. Aparra baino ez gara. Eta konturatu zarete, jende antipatikoagoa da kiroldegian sauna jarri zigutenetik. Orain gainera, ia denok eman dugu izena eroski kluben. Gure ondartzako toldoak nolabait kontzulatu behar baitira, negar egiteari ez baidiote utzi, Carlos Gareko txak Zarautzen beranatzeari utzi zionetik. Ezkerak, gero eta yoga estudio gehiago dauzkagun. Umeen parkeek Euro Disney ematen dute. Farmaziak adina okindegi dauzkagu, eta pelukeriak adina taberna. Hilerik ezin baita moztu online. Ez pintxopoterik egin ere Amazonetik. Gaixo gaude kronikoki. Baina ifiko espain margoak dauzkagu disimulatzeko begitzuloak. Izan ere, ez dago trenbiderik sortzen dizkigun zauriak sendatuko dituen merkrominarik. Ezin bai dira rotonda jarri, niveletan. Zaustarrak binan-binan, eskuak patrikan. Zaustarrak nortasun gabeko memelo pukastarrak. Bazarrik buru altzako balu, emango leguke hostia bat eskerretik eta hostia bat eskuinetik. Eskuderok rekin bat konposatzen duen bitartean. Eta dena, benetan diot, ez da bilduren kulpa.
Bueno, Zarautzen inguruko deskribapen poetiko eta kritiko xamarra ere, bai, Imanol?
Bai, baino, bai, kritikoa zerratik ez.
Errealista esango dugu edo ez?
Puntu batean, bai.
Bazaude ados beraz poemak dionarekin.
Hori da, bai.
Bueno, ba, lehen aipatu dugu, badituzula zure hipotesiak fanzine hori nondik etor daitekeen, poemak ere nola baita biltzen duela, fanzineak bere horretan duen muina, ironiarena izango litzatekeena, eta entzuleren bati ba, ezagun egiten bazaio tonu hori, kutsu hori, zuen gana jo dezake ez da, fanzinearen inguruko pistak ematera.
Hori da, hola, ba, benetako nahazmendu hau agian, honi neu dakaten nahazmendu hau argintzen laguntzen badit, bikain.
Eta argitzen ez duzun bitartean, ze asmo duzu, fanzinearekin zer egingo duzu?
Jarraitu egingo dut investigatzen, hau ez da horrela geratuko.
Ikerketa lanak aurrera egingo du beraz. Konforme, bueno, aipatu dugu, entzulek laguntzeko aukera badutela, Zarauzko zein Donostiako dendara jota, telefonoz deituta, edo harrapatzen zaituztenean, ba, pistaren bat botata eta ezinegona eragin dizun fanzine horretatik, ezinegona eragin zizuten liburutara ere jo behar dugu. Imanol, Emanuel Carrere idazlearen Elbigote da lehen liburua, eta konta diguzu, zer da liburu horretaz aipatu nahi duzuna edo zergatik eragin zizun liburu horrek ezinegona?
Bueno, askotan liburutan egiten gehaola, bete-betean barneratu, ez da? Eta barneratzen gehan momentuan, ba, batzutan, ba, ezinegonak sortzen dira. Emanuel Carreren Elbigote liburuan, hola, gainetik esplikatuz, pertsonai nagusiak bigote badauka. Behin, ispilu horren jartzen da, eta bere emaztea konprak egitera joaten da, eta esaten du, afitatuko naiz bigotia? Bai, ez, bai, ez. Eta alako batean, ba, bizitza guztien daraman bigote hori kendu egiten du. Emakumea erosketatik bueltan etortzen da, eta gizonezkoa, esperoan dago, emakumeak esan egingo diola. Zeitzura aldaketa, baina emakumeak ez dio zer esaten. egun aurrera joan ala, ba, fai bat dute bai bere maztearekin eta bere kuadrila guztiarekin, eta pentsatzen du gizonezkoak, ba, bueno, nire lagunek zerbait izango diate. Eta lagunek ez diote zer esaten afari hortan. Horrela, handik pare bat egunera, ba, bai emazteari eta bai lagune izaten dio, bueno, badakit konplot moduko bat egiten ari izatetela, eta zergatik ez diatzu esaten, ba, nire itxuraldaketan inguruan, nire bigotearen inguruan. Eta guztiek erantzuten diote, esana, zuk ez dezu sekula bigoterik eduki. Eta horrela, ba, protagonistari alako ezin egon bat sortzen zaio,
ara?
Zeinak, ba, irakurleak ere, ba, ezin egon hortan, murgil egiten gala erabat edo bestea. Pertsonei nagusiak hasten da, ba, mesanotxean sartuta dazkan argazkiak ateratzen, eta konturatzen da, ba, ez duela argazkitan ere bigoterik.
Orduan ezin eguna, paranoia, aluzinazioa denetarik nahazten da liburu horretan.
Hori da.
Aha. Bueno, gomendatuko zenuke irakurtzea?
Nauski baitz.
Eragiten dituen sentsazio ezoiko hiengatik.
Bai.
Hori bata, eta bigarrena Ferenc Carinthiren Metropolis liburua. Honek zer eskutatzen da, Imanol?
Bai, bueno, Ferenc Carinthi da idazle bat, zeina Budapesten jaio zen, bueno, hilda dago, 1921, eta bere liburu hau konporatzen da, ba, Orwellen 1984 edo Kafkaren, ba, prozesuarekin batera. Protagonista nagusia, kasu honetan, filologo moduko bada, zeina egazkin batean sartzen da, eta okerrez banago, ba, Noruega dihua egazkin hori. Baina, ba, batean, iristen da leku batera, filologo hau, bueno, egazkinak jatarrizatzen du leku hortan, eta filologa iristen eta konturatzen da, ba, bertako hizkuntza ez dagoela ulertzerik. Eta ez hizkuntza, ez grafia, eta ez ezerrez, eta protagonista nagusia, ba, poliglota da, hizkuntza pila da kiski. Orduan, lekuara iristen da, metroan sartzen da, baina ezin du inun atera. Alegia ezin du inulako grafia ikulertu. Alako batean, leku batean ateratzen da, baina ezin du jendearekin komunikatu. Eta sortzen du alako ezin egon bat, ba, irakurlea ere, ba, erabate beste bat txundituta geratzen dela.
Bueno, ba, horrek ere eskutatzen du alako, ez dakit, nora bideratzen da irakurlea, edo izaten alda, egon ezin hori gainditzeko aukerarik?
Bat ezin honeu gainditzen juten da, baina ezen nik liburau irakurri nun, liburau argitaratua dago, ba, 2010 urtean. Eta oraindik ere gomendatzen duten liburu bat da. Izan ere, ba, ezin egon oso markatu geratu zai liburu honi dago kionez. Ba, obra oso komplejo, baina irakurtza merezi duen horietako bada.
Obra komplejo eta irakurtza merezi duena gaurkoan, listoi altu jartzen ari zarela esango nuke, Imanol.
Bueno, urtia hola hasi dugu, eh?
Konforme, bueno, urte berrirako asmoak eta helburuak izaten dira, beraz hoien barruan sar daiteke, ba, sentsazio arraroxeagoak edo eragiten dituzten liburuak irakurtzea ere, bueno, aipatu ditugu egonezina eragin dizuten hiru kontu, batetik fanzine hori, zuen Zarauzko dendaren aurrean agertu dena eta nondik nora agertu den, oraindik ere ikerketan zabiltzala esan dugu, eta bestetik bi liburu horiek besterik nabarmendu nahi alduzu gorko tarte honetan.
Ni neuk, ba, jendea gonbidatu, eragatu bestea, pasadilea dendatik eta ikusi dezala Olazabal aldizkaria. Edo fanzin delako hau, zeren doakoa da, eska dezala jendeak eta agian danon artean asmatuko edo zeintzu dauden atzetiken.
Osongi, ba, mendik ere deia, egingo diegu orduan entzulei eta zuen bueltako irakurlei dendara agerre daitezen, zuei eskua botatzera ikerketa lan horietan. Horrelaxe agurtuko gara orduan Imanol, Garoa Kultur Laborategiko kide gisa zebra bidera batu izana eskertzen dizugu, eta literaturari buruzko kontuok ekarri izana ere bai, hemendik bi astera arte.
Hori da.
Ondo segi?
Ondo izan, agur.
Mira eso.
Zebra bidea.
Zebra bidea.